Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. U għafat li madwar il-qaddisin tal-ewwel żmienijiet tal-Kristjaneżmu twildu għadta leġġendi. Il-ħajja u ħafna drabi il-martirju tagħhom tħawwar iż-żejjen, iġġebbet, żdied batta fatti u weġubijiet li mhux dejjem wieħed jasal jivverifikhom. Anzi jasal biex jikkonkludi b'ċertezza li huma żidiet leġġendarji. Kultant anki dwar il-post fejn twildu ċerti qaddisin partikolari ma jkun hemm qibil jew minkejja l-istoriċi jagħtu dan it-tarif, il-leġġenda tħawwas il-qija. Ikun hemm pajjiżi u bliet li jesiġu li pajjiżhom jew belthom huwa l-post ta' twelid ta' dak jew dik il-qaddisa partikolari.
Dan hu l-każ ta' Sant'Elena Awgusta Imperatriċi omm Kostantinu l-Kbir li tradizzjoni tgħid li sabet is-salib imqaddes ta' Ġesu.
Dwar din il-qaddisa għandna ħafna tarif li huwa ikkonfermat mill-istorja, bħalma nafu fiż-żgur li kienet omm Kostantinu, bħalma nafu li bina għanija bit-titlu ta' Imperatriċi u li kienet mara twajba u li kienet tagħmel ħafna karità. Palma nafu li fix-xjuħita għamlet pellegrinaġġ fl-art imqazza biex iżżuru s-sebaħ postijiet marbuta ma' Ġesu mitwelid sal-mewt u l-qawmin tiegħu. Imma għalkemm xi storiċi saħansitra jassoċjawha mas-sejbien tas-salib, mhux il-fatti kollha huma xjentifikament aċċertati, u dan il-fatt imsemmi l-ewwel mill-istoriku Gelasju is-qof ta' Ċesarea fis-sena 390 min uħut huwa meqjus aktar leġġenda milli bil-fors verità.
Dan qed jidher ukoll fi ktieb ta' studju kritiku dwar Sant'Elena Awgusta Imperatriċi omm Kostantin il-Kbir meta fejn ħajjeta. Li b'dokumenti li għamel il-kittieb Patri Albert Sammut tal-Franġiskani konventwali jipprova jagħti dawl ġdid fuq dubji jew ċertezzi li hemm marbuta ma' din il-qaddisa.
Pereżempju fejn twildet, l-Ingilterra jew f'belt tal-Asja Minuri.
Aħna f'dan il-programm minn din il-nistoqsija jinteressana.
Fl-Ingilterra, sewa sew fil-belt ta' Colchester, hemm rabta kbira ma' din il-qaddisa u jżommu li twildet hemm.
Colchester bil-Latini hemm sejħa Camuldonum. Skont din it-tradizzjoni, li trid li Sant'Elena inwilda fil-Gran Brittanja, missiera kien ir-re Coelio jew Cole, kif baqa' magħruf bl-Ingliż anki fin-nursery rhyme magħrufa.
Okay, oh, as a Mario so, and a Mario so was he. He called for his pipe and he called for his bow and he called for his fiddle and three. Now a three fiddle had a very fine fiddle, a very fine fiddle had he. Fiddle, diddle, 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 when that fiddle was three.
Ma nerġgħu niġu għal Colchester, għalkemm il-belt ta' York temmen li din il-qaddisa setet wildet hemm.
Żgur li Colchester hija belt marbuta mar-Romani, belt li fija r-Romani kellhom kamp ta' soldati jew il-baraks tal-leġjun.
Il- Kelma Chester ġejja minn kastrum, belt tas-soldati, jew kamp tas-soldati. Ħafna bl-Ingliżi għandhom din il-kelma mill-Latin, Chester imdaħħal fihom, minħabba r-rabta li kellhom mal-leġjuni Rumani. L-fdalijiet arkeoloġiċi f'kol Chester juru li kienet belt bini importanti Ruman.
Imma l-qaddisa Elena ma kienx mill-gżira Angliża. Illum huwa storikamenti pruvat li kienet minn Drapanum fil-Bitinja, fil-Golf ta' Nikomedija, illum fit-Turkija. Hekk jgħid deċiż l-ewwel storiku tal-Knisja Sant' Eusebju. Aktar tard, fis-sena 327, bina Kostantinu jagħmel din ar-raħal imdaqqas Belt Civitas biex jagħti ġihimma lill-qaddis Luċjan, iżda wara semmija Elenopolis. Għalkemm, kif ifisser tant tajjeb Patri Sammut fil-ktieb tiegħu, timmixxi raġuni biżżejjed biex ngħidu li Elena kienet minn Drapanum. Sant'Ambrogio ma jiddejjaqx jgħid li dik il-mara kienet stabularja, tiħossib Lukanda, imma kif jirrimarka Patri Sammut iżid l-aġġettiv bona, mara twajba tar-ruħ. Ma qalx li kienet stabularja biex jumilja, kienet mara meqjuma fl-imperu. Anki l-memorja tagħha fi żmienu kienet għadha ħajja daqskemm kienet għadha ħajja u meqjuma l-figura ta' Bina Kostantinu. Ambrogio ma setax ma kellux qima lejn din il-mara li kienet tiġi l-buznanna ta' Kostanza, mart l-Imperatur Grazzjan, wieħed mill-aktar imperaturi nsara u li tiegħu Ambrogio kien għalliem u protettur u meta miet għamillu l-panegiriku bidmu f'għajnejh. Sejħilha hekk biex juri l-kobor tagħha. Li mixxejn saret imperatriċi, bint il-poplu, eżempju tal-poplu nisrani.
Il-lukanda li jsemmi Ambrogio kienet waħda minn dawk il-lukandi li kienu kun hemm fi bliet jew irħula imqazza minn fejn kienu jgħaddu dawk li jivvjaġġaw, dawk li iwasslu l-messaġġi. Postijiet bħal dawn kienu imsejħa stazzju għax fihom tieqaf bħalma llum il-ferroviji jieqfu fl-istazzjon. Aktarx li kull lukanda kienet tkun imbeda daqs kemm jieħu bniedem biex biżiemel imur minn post għall-ieħor.
Meta qabel jidlam kienu jaslu f'lukanda kienu żguri li se jsibu ikla tajba, ftit imbit u fejn imiddu rashom u l-għada jkomplu biżwien friski. Aktarx li Kostanzo Kloru iltaqa' magħha waqt li kien qed iterraq fil-Bitinja. Klorus kien il-laqam ta' dan il-ġenerar li barra li kien bniedem ta' ħila kien bniedem ukoll moderat. Il-laqam Klorus ifisser sfajjar. Pejl bl-Ingliż, mhux tant għax kien xi xipli, il-kisbiet militari tiegħu, speċjalment fil-Brittanja huma xi ieda ta' kemm kien ġeneral ta' ħila, imma għax billi kien ġej minnaħa fejn illum hemm is-Serbja kellu aktar ġilda bajdanija u xagħru jagħti fl-isfar.
Imma hemm min jasal biex ifisser dan il-laqam għar-Rumani il-laqam kien importanti minħabba li kien ibati bis-suffejra jew bil-marda tal-fwiet, imma ntennu kien ġeneral li tħabad sħiħ fil-battalji tiegħu.
Thank you. Minn fejn iġejja mela il-leġenda li Elena kienet Ingliża, bint Coelho, King Cole?
L-aktar mill-istoriku Geoffrey of Monmouth li jgħix bejn l-1100 u 1155, saċerdot li jismu huwa marbut mal-leġenda ta' Re Arthur u ta' Merlin li dwaru kiteb Profezija Merlini, li fi żmien il-Medjuevu kien ktieb popolari da' skemm snin wara sar ta' Nostradamus. Kiteb ukoll Historia Regnum Britannia. Għalkemm l-istorja tiegħu kienet popolari ħafna fl-Ingilterra u ħam minn għejjun ta' storiċi tajbin bħal Beda il-Venerabbli u mill-istorja miktuba b'ħafna fantażiji ta' Henry of Huntington li wkoll jaqbel li Elena kienet bint ir-re tal-Brittaniċi mhux dejjem ta' min jorbot fuq dak li jgħid. Saħan sitra ċerti skolari fi żmienu kienu iwaqgħu għaċċajt il-kotba storiċi tiegħu. Tantu hekk li wieħed kittieb ħalla miktub li meta fuq l-indemonjati kienu iqiegħdu l-Vanġelu ta' San Ġwan, ix-xjatin kienu jisktu, imma meta kienu iqiegħdu l-istorja tiegħu, ix-xjatin kienu jinfaqgħu jitqu. Bla dubju, kumment ftit aħrax. Patri Sammut jgħid li l-kodba tal-istorja tiegħu huma kodba ta' modija ta' żmien.
Ma hemm l-ebda evidenza storika favur it-teżi ta' Geoffrey ta' Monmouth. Forsi din l-idea ħarġet mill-fatt li wieħed mill-ewlenin storiċi tal-Knisja Zozomen imwieled qrib Gaza fis-sena 400 jgħid li Kostantina konverta lejn il-Kristjaneżmu meta kien fil-Brittanja. Biex inkunu preċiżi jgħid hekk wara li jikteb dwar it-tilwim li kien hemm bejn Kostantino u Maxentius. Ma kinitx ħaġa faċli li wieħed jgħix fil-Gallja jew fil-Brittanja jew f'pajjiżi ġirien fejn illum kulħadd iżhom Kostantinu ħaddan il-fidi nisranija. Meta Zozomen jgħid ħaddan il-fidi nisranija, ma ridx jgħid li tammet imma li ġie wiċċ imwiċċ mar-reliġjon ta' Kristu u kien iħares li bajn tajba.
Wara li kienx bħala ostaċ l-ewwel ta' Dioklezjan imbagħad ta' Galerju, missieru riedu miegħu fil-Brittanja fej Kostanzju miet eżattament f'York u s-suldati ipproklamaw lil Kostantino bħala imperatur tagħhom. Kostantino kien ġammet ħla tal-Brittanja. Nafu li ta' 22 sena mar York ma' l-imperatur Dioklezjan u l-imġiba militari tiegħu kienet tgħaddi saħan sitra dik tal-istess imperatur. Nafu wkoll li iż-żmien li għadda ma' missieru kif jgħidilna l-istoriku Zozomen, intebaħ kemm missieru kien bniedem differenti minn Dioklezjan anki fl-imġiba tiegħu mal-insara e persegwitati. Imma din mhix konferma li hu twielet l-Ingilterra. L-istoriċi kollha jaqblu fosthom Jacob Burckhardt li kiteb storja monumentali ta' Kostantino għalkemm illum wieħed iqis xi idea tiegħu b'ċertu kawtela li Kostantino twilet fis-Serbja.
Rabta li Kostantinu Kloru ibnu kellhom mal-Ingilterra żgulli jenet biex tinħoloq il-leġenda ta' Elena Ingliża u mort tal-ewwel żewġ storiċi li semmejna Henry of Huntingdon u Geoffrey of Monmouth. Skont dawn l-istoriċi, Elen kienet bint Sultan Cole ta' Camaldunum skonċi studjużi tal-folklor intennu dak li ġedna qabel dan kill-istess re li fuq hija bibnija n-nursery rhyme Old King Cole was a merry old soul. Ir-re issieħeb mar-Rumani biex jevita kemm ġliet ma' Ruma u kemm ġliet ma' tribwiet ħoroġ ta' Tramuntana. Tkompli l-leġenda tgħid li Elena kienet bint waħdanija u missiera żewwiġha lill-ġeneral Ruman li wara l-mewt tar-re Cole laħaq huwa sultan tal-Brittanja u hemm kellhom lilbinhom Kostantinu.
Ir-realtà hi li meta Kostantinu Kloru mar il-Brittanja u għamel rebħa kbira huwa ġa kien ħalla lil Helena, il-vera Helena ta' Drapanu u żewġ lil Teodora.
Jista' jkun li għenet biex tinħoloq din il-leġenda figura qaddis oħra jisima Ellen, li kienet minn Wales u li kienet mart imperatur użurpatur Manius Maximus li mit fis-sena 388. Żgur li dan l-imperatur kellu rabta kbira ma' Brittanja u skont is-soltu Geoffrey of Monmouth dam kien nofsu Ingliż u mhux Spanjol kif isostnu l-istoriċi kollha u saħansitra jagħmlu neputi tar-re Cole.
Dawk li jżommu li Elena kienet Ingliża għandhom fosthom wieħed mill-aqwa kittieba Ingliżi tas-seklu l-ieħor. Il-Kattolku Evelyn Waugh, awtur tal-kapolavur tal-letteratura Ingliża Brideshead Revisited. Evelyn Waugh żożitu kien ukoll żar Malta u kiteb fuq din il-gżira.
Dan l-awtur fir-romanz tiegħu Helena, miktub fl-1950, jżomm il-leġenda Ingliża marbuta ma' Helena kif waslet minn Geoffrey of Monmouth. Mhux għax dan il-kittieb Kattoliku konservattiv kien jemmen din il-leġenda, imma għax permess tagħha rid iwassal messaġġ fl-Ingilterra ta' żmienu. Helena mhux meqjus mal-aħjar xogħlijiet tiegħu, iżda xorta waħda fiħti kiddaqqa satirika fina. Permezz tal-figura ta' Constantius Chlorus huwa rid jagħmel karikatura tal-Field Marshal Bernard Montgomery u huwa jiddiskrivi l-ħajja Rumana ma jonqosx iwassal daqqiet dwar il-pragmatiżmu u l-opportuniżmu tal-ħajja ta' żmienu li jiddiskrivija tant tajjeb fit-triloġija Soul of Honor. Il-figura ta' Elena mill-pinna tagħu toħroġ sabiħa. Mara ta' karattru, mara li taf tistenna żmien tagħha, mara b'qalba tajba, u fuq qalba żgħira, imperatriċi imma wkoll kienet taf titħallat mal-poplu, mara li rabtet id-destin tagħha ma ta' bina li dejjem skont huwa ma xtaqitux isur imperatur, imma meta sar għenitu biex iwassal il-messaġġ nisrani ta' karità. Ir-romanz mhux nieqes minn battuti umoristiċi kważi sarkastiċi, karatteristiċi ta' huwa. Kienet minn fejn kienet l-imperatriċi Elena, ħaġa li l-istoriċi kollha jaqblu fuqha li Elena kienet dik il-mara ta' ħila li tiswa aktar mill-ġawar li fuqha jitkellem il-ktieb tal-proverbi u li l-Knisja fil-liturġija tagħha tiddedika u torbot ma' Elena. Mara li bħal San Pawl tgħid min jista' jifridni mill-imħabba ta' Kristu msallat.
Inkomplu il-programm tagħna bil-mużika li akkumpanjatna sa issa meħuda mill-musical Helena kitba ta' Paolo Mikallef u mużika ta' Omar Colero bi-produzzjoni ta' Duke of Connaught Home Band ta' Birkirkara. Dan il-musical jimxi ma' tradizzjoni li Elena kienet Ingliża minn Colchester u missiera kien King Cole.
Thank you.
Egg b'dak it-tarif dwar l-oriġini ta' Santa Elena naslu fit-tmim tal-programm tal-lum. George u jina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawlu dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.